Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahrida 61 yoshli mast erkak cho'kayotgan payt qutqarib qolindi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, kecha 7-iyun kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahrida yashovchi 1960 yil tug'ilgan fuqaro spirtli ichimlik iste'mol qilgani holda Kattaqo'rg'on suv omborining chiqish kanaliga cho'milish maqsadida suvga tushgan. U xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaganligi sababli suvda cho'ka boshlagan. Shu vaqt kanal yaqinidan o'tib ketayotgan fuqaro jabrlanuvchining holini ko'rib, zudlik bilan Kattaqo'rg'on shahar favqulodda vaziyatlar bo'limiga xabar qilgan. Qutqaruvchilarning tomonidan jabrlanuvchi o'z vaqtida qutqarib qolingan. Jabrlanuvchiga tuman tez tibbiy shifokorlari tomonidan zarur yordam ko'rsatilgan. Qayd etilishicha, uning salomatligiga ziyon yetmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.